U ime to na Otec, Sot i Sin, Ot i Sveti Duh. Braća i sestri, kako što najavih me, najnapred da zablagodarime na ova sveta božestvena liturgija koja ja odslužih me vo spomen na golemiot i spasonosen praznik na koje je posvetena ova crkva, ovoj hram, blagoveštenije na presveta Bogorodica, koga arhangelot Gavril je saopštil radosnata vest za rađanjetovo telo na Sinot Boži, Gospoda naš Isusa Hrista. I ete, po ovoj povod gi pokanivme da ni bidat gosti visoko preosveštenite mitropoliti Josif Tetovski i Gostivarski i su isto ime pak mitropolitot Josif Kumanovski i Osogovski i naši otvikaren episkop Kliment. Pa eve, posle oslužuvanjeta na Božesvenata liturgija, Gospod ne udostoji i so ova radost za koja sega vi najaviv pred izvesno vreme, će ja izneseme ikonata na svetiot Nikodim Prilepski, Tismanski, svetitel od našiot rod, makedonski od Prilepsko, najverojatno se rodil i živel vo krajo tamo kade što je vo našiov Nikodim seloto Prilepsko i poradi toa najverojatno i seloto Nikodim go dobilo imeto Nikodim po nego, a ovoj Boži ugodnik koji žive vo 14. vek je mnogo počituvan kaj romancite, osobeno vo oblasta Tismana, kade što ima manastir posveten na sveti Nikodim Tismanski, kade što ima mnoštvo monasi, i ete ovoj Boži ugodnik od našiot rod makedonski, od ovoj Prilepski kraj, zatoa i go dodavame nije, odnosno go stavame imeto Prilepski. Ete jedna ikona što bila namenjena da mu bide podarena na igumenot Nikodim koji sega evo Avstralija, sobrat na manastirot Sveto Preobraženije od Zrzeb, koji se rakovodi pod duhovnata griža na igumenot na toj manastir episkopot Kliment, i namesto da ja primi toj pred da bide ikonata dostavena do nego, toj zamina za Australija, no ono što ja podgotuval ikonata za nego, kako da se razočarao vo smisla neka ete ne sakal, odnosno ne posakuval već i da se moli na sveti Nikodima i baral način kako da je dostavi ikonata, no kako odgovor na njegovoto bezverije, ako možeme tako da rečeme, u vrska su molitvite kon nego, sveti Nikodim pravi čudo. A čudo to je to što na kraju od minativov mesec, mart na 31. na ikonata veće se javuva miro koje toči ikonata, pa ne znajeći sami o tome što je priložil ikonata stevčem, ne znajeći za toa jedan od služitelite na ovoj hram je izbrišale, odnosno ona miro koje je na ikonata, ne znajeći deka se raboti za miro, go izbrišale, no potoa povtorno pak se javuva toa miro i kako vrvi vremeto se javuvati novi točki na točenje na miro od ova ikona. A već je zavčera, vo nedelata, na cvetnici za prv pat počnuva toa miro što se toči da bide i mirisno miro, što do toga što toliko nego zabeležale može bi i samite sveštenici, starešinata na ovaj hram, otec Vlatko, odnosno otec Zlatko i otec od Vlatko, koji go nabljuduvaat procesot na mirotočenijeto na ikonata na sveti Nikodim. Pa ete, braće i sestri, pokraj ova radosna vez na majkata, za majkata Božja, što je saopštil arhangel od Gavril, deka ќе зачне и ќе го роди Синот Божи, второто лице на Светата Тројца, благовест која е најголемата радосна вест за човечкиот род до тогаш. Па еве уште една радосна вест со ова икона Мироточива, каде што се направи чудо во градот Прилеп, во овој храм на Мајката Божја Пресвета Богородица. Нека е честит празникот, браќе и сестри. Им благодариме на нашите гости, митрополитите Јосиф Тетовски, Гостиварски, Јосиф Кумановски, Осоговски, што дојдоа да не почестат и удостојат заеднички да служиме ова божествена литургија, заедно со нашиот викарен епископ Климент. Ви благодарим и вам за вашето присуство, за трпението на ова божествена литургија. А сега ќе направиме една заедничка фотографија од ова наша заедничка богослужба денес и потоа ќе ја целиваме иконата на Свети Николин Прилепски и Тисмански.